Já, þú sagðir að hún hefur sagt ykkur ævintýri hún ömmu systir í.
Já.
Voru það sögur til þess að sagan á loðu bara að strútsinni eða einhverja svoleiði sögur á kóngum og drottningum?
Það var náttúrulega, já, það var daldið mikið á kóngum og drottningum og það var áriðinlega úr hérna þúsund og einni nótt var það nú áriðinlega margt af þessu. Vart, þá bók fekk ég ekki fyrir en sá ég ekki fyrir að ég var orðin uppkomin og þá hafði ég nú ekki beinlínis gaman af henni. En ég rakst þar að hún mitt á ymsir þessu hús sem hún hafði sagt okkur. Ég veit ekki hvar hún hefur komist yfir þá bók einhvern tíma fer. Hún var ekki til hjá okkur. Og svona þessar huldufólksögur sem ég nú og hún sagði okkur til dæmis marg oft alveg alla söguna að því frá því bróðir hennar sem hún bjó lengi með hún bjó í Eystrikasuga í Forfefnum fyrst með manni sínum sem hét Bjarni en hún misti hann úr fljótt og þá bjó hún með koma til hennar bróðir hennar Sigurður, hún bjó þá bjó honum og hún gat sagt okkur fjallsögun, hann var svo lengi fjallmaðun, svo það kallar það næstu frá. Frá því hann lagði af stað og þangað til hann kom heim. Allt sem að gerðist í tjaldstað og garðir, hvernig leituðu og hvernig gekk með leitina í þessu og þessu fjallinu. Og þetta myndi hún allt saman frá því fyrsta og margar ferði svona. Eins og hún hefði farið þetta.
Þar, ég talaði nokkuð tíman útilegumenn.
Já, hún gerði það.
Já, þannig hafði náttúrulega gengið sögurnar af Eyvindi.
Já, það. Hún sagði það gengur kannski þarna náttúrulega en það voru nú að ég held þessar sögur sem ég er yfirleitt skrásettar.
Já, en það hefði engan aðra sögur verið menn þarna sem að útulegu menn sem að menn hafa átt að komast í kast við.
Ég held ekki þori ég að segja það hafi verið.